urf-odatlar, rasm-rusumlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular hayotiy zarurat tufayli paydo bo'lgan va xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ma'naviy dunyoni, orzu-istaklarini ifoda etib, jamiyatning ma'naviy axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qilgan. An'analar mazmunan har bir millatni, xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka, yaxshilikka chorlaydi. Ular davr talabi bilan ham shakllanib ham mazmunan yangilanib boradi. Bizning o'zbek xalqimiz bunday an'analar va urf-odatlarga juda ham boy. Men quyidagi an'analar va urf-odatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Yaxshi niyat yarim davlat deydi xalqimiz. Tilak bildirish, yaxshi niyat, duoyi olqishlar bu ham o'zbek xalqining eng qadimiy udumlaridan biridir. Inson hayotining barcha fasllarida, turli yoshlarda, turli munosabatlar bilan turmushning barcha chorrahalarida bir-biriga tilak bildiradi. Yaxshi niyat qiladi. Bola tug'ilganda farzand zurriyot muborak bo'lsin deya umri yurisqi, ota-onasi boboy buvisi bilan bergan bo'lsin deyiladi. Bu ixcham tilakning mazmunida katta hikmat bor. Bolaki tug'ilibdimi, avvalo uning umri uzun bo'lsin, rizqi nasibasi mo'l bo'lsin. Ota-onasi tarbiya berib, oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazar ekan, farzandining huzur halovatini, rohatini, iqbolini ko'rishsin. Xalqning og'irini yengil qiladigan shaxs bo'lib yetishsin kabi ko'pga va uzoqqa mo'ljallangan tilaklar birgina shu ibora hikmatda o'z jamul-jamini topgan. O'g'il o'ylantirayotgan, qizini turmushga chiqarayotganda ham yangi oila qutlug' bo'lsin deya muborakbod qilinib, iloho ikki yoshning baxtli iqbolini bersin. Qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Uvali juvali bo'lishsin. Tuproq olishsa oltin bo'lsin kabi ixcham niyatlar bildiriladi. Bu bilan hamrohini topgan baxtu saodatini ham topsin. O'la o'lguncha bir-birlariga sodiq yostiqdosh bo'lishsin. Farzandlari ko'pu tarbiyali bo'lishsin. Topganlari o'zlariga nasib qilsin. Avlodning munosib davomchilari bo'lsinlar singari hayotiy, samimiy tilaklar ko'zda tutilgan. Safarga, sayohatga, xizmatga otlanayotgan kishilarga safaringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon yana didor ko'rishaylik. Xudoyor, pirlar madadkor bo'lsin degan tilaklar bildiriladi. Musafidlar, ota-onalar farzandlarining duoi jonini qilisharkan, oy borib omon qaytgan deya kaftlarini yuzlariga surtib fotiha tortishadi. Omad yor bo'lsin. Olgini oldirmagin. To'rt muchang sog' bo'lsin. Xudo o'z panohida asrasin. Chor yorlar madadkor bo'lsin tilaklari ham shu holatlarda qo'llanilishi mumkin. Biror joydan shahar, qishloq, davlat, safardan qaytgan kishilarga ziyoratlar qabul bo'lsin degan niyat bildiriladi. Bunga javoban safardan qaytgan shaxs murodingiz hosil bo'lsin deya minnatdorchilik bildiradi. Buning ma'nosi shuki, xolis ezgu niyatlar bilan yaxshi niyatlaringizni Xudo o'z dargohida qabul qilsin deyilyapti. Javobda esa ma'noli mantiq javob olgan. Iloho, aytganingiz kelsin deyiladi. Azizlar, xalqimiz madaniyati juda boy. Bu haqda gapiradigan bo'lsak, bizga ajratilgan vaqtning yetmasligi tabiiydir. Bordi shu va boshqa mavzulardagi qiziqarli va foydali hikoyalar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.